Соң жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. Бүгін Қазақстандағы Орыс православ шіркеуі Астанадағы қасиетті Успенский кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен бірқатар ресмилерді марапаттады. Бұл туралы жексенбі күні Астанада сапармен болған Ресей патриархы Кирилл мәлімдеді деп Қазтаг агенті хабарлады. Патриарх Кирилл өзінің дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан президентімен кездесіп, Назарбаевқа Орыстың қасиетті храмын салуды ұйымдастырғаны үшін алғыс білдірген орденді тапсыратынын айтты. Сонымен қатар патриарх Кирилл орденімен Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовты, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Маминді марапаттады. Бүгін украиналықтар 5 жыл бұрынғы қызыл-сары төңкерістен кейінгі алғашқы президенттік сайлауларға қатысуда. Бүкіл ел бойынша 30 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істесе, әлемнің 76 елінде 113 дауыс беру учаскесі ашылған. Сайлауға президенттіктен үміткер 18 кандидат түсуде, олардың арасында қазіргі президент Виктор Ющенко бар, және премьер-министр Юлия Тимошенко мен оппозициялық аймақтар партиясының жетекшісі экс-премьер Виктор Янукович бар, және басты бәсеке осы кандидаттардың арасында өтуде. Днепропетровскте дауыс берген кандидат Юлия Тимошенко Украина алдағы 10 жылдықтардағы келешегін шешуде деді. Ал Виктор Янукович Киевте дауыс беруге қатысып, украиндықтар өзгерісті қалайды, жаңа кезең басталмақшы деді. Дауыс берушілердің бірі Виктор деген азамат.
Я думаю, что новый президент он поднимет страну в экономическом плане, поднимет её авторитет.
Менің пікірімше, жаңа президент елді экономикалық жағынан көтереді. Елдің әлем алдындағы беделін көтереді деп сенемін. Өйткені қазір елде болып жатқан президент пен премьер-министр арасындағы жағдайға елдің бәрі күліп отыр, деді украиндық сайлаушы. Бүгін кешкісін Украинаның орталық сайлау комиссиясы дауыс берулердің бастапқы қорытындыларын жариялайды. Егер кандидаттардың ешбірі 50% дауыс жинамаса, ақпанның 7-сінде сайлаудың екінші сатысы өтеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қуаты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзаланын келтірген залалын өз көзімен көрмекші. Оның алдында Гаитиге ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон барып, жер сілкінісінің зардаптарын алғашқылардың бірі болып көрді. Ел президентімен кездесуде табиғат апатының салдарларын жоюға Вашингтон жан-жақты қолдау танытатынын мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі өкілі зілзаланың негізгі ошағы болған Гаити астанасының батысындағы Лиагон қаласындағы үйлердің 90% қираған деді. Бұл қаладағы адамдарға әлі күнге көмек келмеген. Жергілікті билік табиғат апаты кемінде 100 мыңдай адамның өмірін әкетті деп мәлімдеп отыр. Олардың қатарында Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясының басшысы Хеди Аннаби мен ұйымға қызмет етіп жатқан 40 адам қаза тапты. Пәкістанның қауіпсіздік қызметі жексенбі күні Ауғанстанмен шекаралас аймақта американдық әуе күштерінің арнайы жүргізген операциялары барысында кемінде 7 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Ақштың пилотсыз ұшағы жүзеге асырған әуе соққысы оңтүстік Вазиристан аймағында болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың биліктен құлатылған президенті Саддам Хусейннің туысы химиялық Али атымен танымал Али Хасан Аль-Маджидке кезекті рет өлім жазасы үкімі шығарылды. Ирактың жоғарғы трибуналы 1988 жылы күрттерге қарсы химиялық қару қолданылған деген істі қарағанда ол шабуылға нұсқауды Аль-Маджид берді деп тапты. Сол кезде Халабаджа қаласындағы газ шабуылынан шамамен 5 мыңдай адам өлген. Сонымен бірге Халабаджа қаласындағы бұл оқиғаға қатысы бар деген Саддам Хусейн кезіндегі үкіметте болған тағы бір қатар шенеунік әртүрлі мерзімде түрме жазасын алды. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы НАТО әскерилері жергілікті ауғандықтарды атып өлтірді. НАТО қолбасшылығының хабарына қарағанда, Ауғанстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында әскери күштер өздеріне қарсы қатты жылдамдықпен келе жатқан көлікке оқ атуға мәжбүр болған. Бұл Ауғанстандағы әскерилер мен жергілікті тұрғындар арасында болып отырған бірінші оқиға емес. Сәрсенбі күні американдық күштер мен ауғандық жасақтар ақштың әскери базасының жанына жиналған 5 ауғандыққа оқ атып жаралады. Әлемнің ықпалды 6 елі Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтауға бағытталған жаңа санкциялар енгізуді талқылау үшін кездесті. Ресей өкілі Сергей Рябков Нью-Йорктегі кездесуде ешқандай шешім жасалмады деді. Британия, Қытай, Франция, Ресей, Құрама Штаттар мен Германия ресмилері Нью-Йоркте өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уран байытуын, уранын айырбастасы деген ұсынысына Теһранның берген жауабын бағалауға жиналған еді. Бұл кездесуге төрағалық жасаған Еуропа одағының ресмилері болса, 6 елдің өкілдері Иран ұсынысты орындамады деген келісімге келді. Жексенбі күні Түркияға барған Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак сыртқы істер министрі Ахмет Довлатоғлумен келіссөздер жүргізді. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды.